сённяшняй шасціхадовай падшыванцы і слова такога не ведаюць – фільмаскоп. А вось іхныя дзяды ды бабулі, пачуўшы яго, міжволі пасміхнуцца, згадаўшы цёмны пакой, падзертую прастіну на сцяне, пах мокрай вопраткі, глядзелі фільмаскоп, прыйшоўшы з вуліцы, дзістойны голас маці. Пасадзіў дзед репку. Вырасла репка большая-пребальшая. У аўтара гэтых нататак з фільмаскопам звязана яшчэ і перажыванне інтымнага характару. Фільмаскоп разам з алюмініевай пушачкай, на якой было напісана «Дэфільм Рэпка», мне падаравала на дзень нараджэння родная цётка. Мне тады стукнула 6 гадоў. І хаця маці выставіла пачастунак, торт з двума пляшкамі лімонаду, ніхто з запрошаных на дзень нараджэння сяброў за стол не сеў. Упрасілі дарослых закрыць вокны коўдрамі, павесілі на сценку прастіну, уключылі фільмаскоп, і маці, памружыўшыся на экран, прачытала пра дзеда, які немаведама калі і немаведама дзе пасадзіў у гародзе рэпку. Фільмаскоп быў чорны, шурпаты навобмацак, з даўгім аб'ектывам і лямпачкай у сярэдзіне. У яго ўставлялася плёнка, і мы, дзятва, разявіўшы раты, глядзелі на дзеда мічурінца, на паветраны шар з незнайкам у кашы, ды на іншыя дыяфільмаўскія персанажы. Маім улюбёным дыяфільмам была двухплёначная эпапея пра Васька Трубачова. Асабліва падабаўся кадр, дзе піянеры білі шворнам па галаве нямецка-фашыстоўскага акупанта. З наступных кадраў выяўлялася, што гэта быў перапранены ў эсэсаўскую форму партызан, іхны школьны настаўнік. Перад паказам дыяфільму заўсёды спрачаліся, каму круціць плёнку. Звычайна, на правах гаспадара круціў я. А вось чытаць тытры ніхто не жадаў і прасілі пачытаць маю маці. Звычайна праглядалі толькі дзве плёнкі. Калі ж мы прасілі крутнуць яшчэ адну, маці казала, што фільмаскоп нагрэўся і можа перагарэць. Ён, між іншым, і сапраўды быў гарачы. Уключаць фільмаскоп без дарослых нам рашуча забаранялася. Глядзелі дыяфільмы хлапечай кампаніі. Дзяўчынкі збіраліся асобна. Аднойчы, калі я ўжо вучыўся ў другім класе, мне перадалі цыдулку, у якой шчыгульным почеркам было напісана: «Віця, прыходзі смотрець фільмаскоп в 7 часов». Знакі прыпынку ў цыдулцы адсутнічалі, а слова «фільмаскоп» было напісана з літарай «Б» на канчатку. Напісала цыдулку дзяўчынка з суседняго пад'езду, а перадала яе малодшая сястра, якая яшчэ не хадзіла ў школу. Мяне, прызнаюся, панавала тады нервовая дрыготка. Пайсці да дзяўчынкі, сядзець з ёю поруч у цёмным пакоі, а раптам палезе цалавацца. Я тады нікуды не пайшоў, аб чым цяпер шкадую, і міжволі ўздыхаю, згадаўшы забытае сёння слова «фільмаскоп».